มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
สวัสดีครับพบกับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศเป็นประจำตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์รายการนี้จัดเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐเอาละครับเรามาดูพระคัมภีร์กันต่อและก็ศึกษาด้วยกันนะครับเมื่อตอนที่แล้วก็จบบทที่7และได้พูดถึงบทที่8บ้างครับบทที่7นี้อาจารย์เปาโลได้พูดถึงการชูใจของพระเจ้าทำให้เรารู้นะครับว่าเรามีพระผู้ช่วยในชีวิตคริสเตียนของเราการตอบสนองปกติของเราคือว่าอย่างที่อาจารย์เปาโลบอกนะครับเราได้รับการชูใจในบทที่8เนี่ยอาจารย์เปาโลได้เปลี่ยนเรื่องอย่างฉับพลันคือพูดถึงการเรียรายเงินเพื่อคริสเตียนที่ยากจนในกรุงเยรูซาเล็มเรื่องได้เปลี่ยนจากการดำเนินชีวิตคริสเตียนมาเป็นการถวายอย่างคริสเตียนซึ่งเป็นส่วนสำคัญของการดำเนินชีวิตคริสเตียนด้วย2บทนี้ครับคือบทที่8และบทที่9เนี่ยเป็นตอนที่ยาวที่สุดและก็สมบูรณ์ที่สุดครับเกี่ยวกับการถวายเป็นการถวายอย่างคริสเตียนซึ่งปรากฏในพระคัมภีร์ที่จริงเนี่ยเรารู้หรือเราอยากจะรู้เนี่ยก็อยู่ใน2บทนี้ครับบทที่8บทที่9ในพระธรรม2โครินธ์ไม่มีกฎแต่มีหลักการชัดเจนบางอย่างในการถวายทรัพย์อาจจะทำให้คุณผู้ฟังแปลกใจและพูดว่าผมคิดว่าเราต้องถวาย10ลดหรือ 10% ของรายรับเรานั่นไม่ใช่กฎสำหรับทุกวันนี้ครับอาจจะเป็นกฎถ้าเราจะทำตามแต่ไม่ได้เป็นกฎสำหรับใครในวันนี้คำที่สำคัญในตอนนี้คือคำว่าพระคุณในบทนี้ครับคำว่าพระคุณเนี่ยปรากฏ7ครั้งในบทที่8และในบทที่9เนี่ยก็ปรากฏคำว่าพระคุณอีก3ครั้งรวมกันนะครับ10ครั้งในบทที่8กับบทที่9รวมกันเรื่องนี้คือพระคุณของการถวายทรัพย์ตัวอย่างการถวายอย่างคริสเตียนเนี่ยในบทที่8เราดูกันเลยครับหัวข้อในพระคัมภีร์เนี่ยเขียนว่าการให้ทานด้วยใจกว้างขวางตัวอย่างการถวายอย่างคริสเตียนตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ6ข้อ1บอกว่าดูก่อนพี่น้องทั้งหลายเราใคร่ให้ท่านทราบถึงพระคุณของพระเจ้าโดยที่พระองค์ได้ทรงโปรดประทานแก่คริสตจักรต่างๆในแคว้นมาซิโดเนียผมต้องการใช้เวลาตรงนี้นะครับกับคำว่าพระคุณเราพบคำนี้ในข้อแรกเลยและจะพบอีกในข้อ4และเขายังได้วิงวอนเรามากมายขอให้เขามีส่วนในการช่วยธรรมิกชนด้วยคำว่าช่วยที่จริงคือคำว่าพระคุณคำนี้ปรากฏอีกครั้งนะครับในข้อ6จนถึงกับเราได้เตือนติตัสให้ไปช่วยพวกท่านทำการกุศลนั้นจนสำเร็จตามที่ท่านได้ลงมือไว้แล้วคำว่าการกุศลก็คือคำว่าพระคุณอาจารย์เปาโลเรียกการถวายว่าพระคุณครับการถวายนี่เป็นพระคุณของพระเจ้าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยพระวิญญาณของพระเจ้าอาจารย์เปาโลเขียนถึงพี่น้องคริสเตียนชาวโครินธ์เมื่อเกือบ 2,000 ปีและบอกพวกเขาว่าชาวมาซิโดเนียมีพระคุณเช่นนี้และท่านเองคืออาจารย์เปาโลก็หวังว่าชาวโครินธ์ก็จะมีพระคุณอย่างเดียวกันด้วยครับนักศาสนศาสตร์ได้นิยามพระคุณนิยามว่าเป็นความพึงพอใจที่ไม่สมควรจะได้รับจากพระเจ้าคำว่าพระคุณนะครับเป็นความพึงพอใจที่ไม่สมควรจะได้รับจากพระเจ้าผมเห็นด้วยแต่ยังบรรยายคำนี้ได้ไม่หมดครับอาจจะทำให้หลายคนพลาดจากความหมายอันมากมายของคำว่าพระคุณถ้าศึกษาภาษากรีกคลาสสิกนะครับซึ่งเป็นภาษากรีกในพระคัมภีร์พบคำว่าคาริสในภาษากรีกหมายถึงความงดงามภายนอกด้วยอย่างเช่นหมายถึงความงามความน่ารักเสน่ห์ความเมตตาความหวังดีการขอบคุณความยินดีและความสุขพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเลือกคำนี้ในความหมายใหม่กับคำนี้และนักเขียนคริสเตียนได้ใช้คำนี้ครับอาจารย์เปาโลใช้คำนี้ครั้งแล้วครั้งเล่าโปรดสังเกตคำนิยามนี้นะครับพระคุณของพระเจ้าคือความรักของพระเจ้าที่แบ่งความดีทั้งสิ้นของพระองค์ให้กับ
ผู้อื่นพระคุณหมายความว่าพระเจ้าต้องการมอบสิ่งนี้ให้กับคุณพระองค์ต้องการทำให้คุณดีและก็สูงส่งขึ้นและพระองค์ทรงต้องการนำคุณเข้าสู่พระฉายาของพระบุตรของพระองค์นี่คือพระคุณซึ่งอาจารย์เปาโลเขียนไว้ในพระธรรมเอเฟซัสบทที่2ข้อ8ด้วยว่าซึ่งเราทั้งหลายรอดนั้นก็รอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อและไม่ใช่โดยตัวเราทั้งหลายกระทำเองแต่พระเจ้าทรงประทานให้ความรอดนั้นจะเนื่องด้วยการกระทำก็หามิได้เพื่อมิให้คนหนึ่งคนใดอวดได้เอเฟซัสบทที่2ข้อ8ข้อ9พี่น้องคริสเตียนครับแต่ก่อนนั้นนะเราเป็นคนบาปที่หลงหายเราไม่มีอะไรจะให้กับพระเจ้าเพื่อความรอดดังนั้นพระองค์ทรงช่วยเราให้รอดโดยพระคุณพระองค์ทรงมีความต้องการอย่างมากที่จะให้เราได้รับความรอดพระเจ้าทรงรักเราแต่พระองค์ไม่ทรงสามารถยกโทษให้เราตามชอบประทัยของพระองค์เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่บริสุทธิ์พระองค์ต้องการจัดเตรียมทางและทางนั้นคือว่าพระองค์ทรงส่งพระบุตรคือพระเยซูคริสต์ของพระองค์เนี่ยพระบุตรของพระองค์มาตายแทนเราเราทราบว่าเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ในพระธรรมยอห์นบทที่3ข้อ16พระองค์ทรงเป็นผู้ให้ไม่ใช่รับเราต้องเข้าใจสิ่งนี้ให้ดีผมคิดว่าบางครั้งเนี่ยเราทำเหมือนกับว่าพระองค์ยากจนเหลือเกินและพระเจ้านี่ก็ต้องการของถวายของเรานะคือพระองค์จนมากแล้วก็ต้องการขอจากเราอันที่จริงแล้วเนี่ยพระองค์ไม่ต้องการเลยพระเจ้าไม่ได้ยากจนพระองค์ตรัสไว้นะครับในพระธรรมสดุดีบทที่50ข้อ10ถึง12เพราะสัตว์ทุกตัวในป่าเป็นของเราทั้งสัตว์เลี้ยงบนภูเขาตั้งพันยอดเรารู้จักบรรดานกแห่งภูเขาทั้งหลายและบรรดาสัตว์ในนาเป็นของเราถ้าเราหิวเราจะไม่บอกเจ้าเพราะพิภพและสารพัดที่อยู่ในนั้นเป็นของเรานี่แหละครับในสดุดีบทที่50ข้อ10ถึง12ก็บอกไว้พระเจ้ามีทรงหิวไม่หิวแต่ถ้าหากว่าพระองค์ทรงหิวก็ไม่จำเป็นต้องบอกเราพระองค์ไม่ขัดสนสิ่งใดย้อนกลับไปในคริสตจักรยุคแรกคริสตจักรยุคแรกเนี่ยถือว่าการถวายเป็นพระคุณครับเป็นความรักความต้องการอย่างมากที่จะแบ่งปันสิ่งของของพระเจ้าให้กับคนอื่นการถวายนี่เป็นพระคุณอาจารย์เปาโลกำลังเขียนถึงสภาพที่เจาะจงเฉพาะและเราต้องรู้อย่างนี้นะครับตอนนั้นคริสตจักรในกรุงเยรูซาเล็มเนี่ยเป็นคริสตจักรแรกที่ประกาศพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์พระกิตติคุณเกิดที่นั่นพระเยซูตรัสกับสาวกของพระองค์ว่าพวกเขาต้องเป็นพยานโดยเริ่มต้นที่เยรูซาเล็มอัครทูตรักเยรูซาเล็มและพวกเขาเกาะกลุ่มอยู่แต่ในเยรูซาเล็มจนกระทั่งเกิดการข่มเหงซึ่งทำให้พวกเขาหนีออกไปยังที่ต่างๆไปยังยูเดียและก็ซามาเรียและในที่สุดจนถึงปลายแผ่นดินโลกคริสตจักรในเยรูซาเล็มอ่อนแอลงเพราะการข่มเหงเกิดขึ้นที่จริงก็มีการกันดันต่างๆนะครับเกิดขึ้นและสภาพคริสตจักรก็อ่อนแอทำให้ยากจนมากด้วยเมื่ออาจารย์เปาโลออกไปประกาศครั้งที่3ท่านเรียรายเงินเพื่อคริสตจักรในเยรูซาเล็มนี่เป็นการปฏิวัตินะครับที่นี่คริสตจักรลูกส่งเงินให้กับคริสตจักรแม่ทุกวันนี้ครับตรงกันข้ามคริสตจักรแม่ส่งมิชชันนารีและสนับสนุนพวกเขาในการรับใช้แต่สมัยของอาจารย์เปาโลนี่ตรงข้ามนะครับคือคริสตจักรลูกคริสตจักรในเมืองต่างๆที่อาจารย์เปาโลได้ประกาศอย่างที่อ้างมานะครับมาซิโดเนียและในจดหมาย2โครินเนี่ยก็เป็นคริสตจักรในเมืองโครินนี้เป็นคริสตจักรลูกเนี่ยส่งเงินไปให้คริสตจักรแม่คือช่วยคริสตจักรแม่ที่ประสบปัญหาการกันดาลและความลำบากต่างๆเนื่องจากการข่มเหงสมัยนี้ก็เป็นอะไรที่ตรงข้ามนะครับคือคริสตจักรแม่ต้องส่งเงินสนับสนุนคริสตจักรลูกอาจารย์เปาโลไม่สามารถมาที่เมืองโครินดังนั้นในจดหมายฉบับนี้ท่านให้คำแนะนำพวกเขาถึงการถวายที่ท่านแนะนำพวกเขาถึงการถวายก็เพราะว่าอาจารย์เปาโลตั้งใจจะมาเมืองโครินบอกพวกเขาว่า อาจารย์เปาโลไม่ต้องการจัดรายการพิเศษเพื่อเรียรายถวายทรัพย์ไม่ต้องการให้พวกเขาถวายในขณะที่ท่านมาท่านไม่ต้องการใช้เวลาที่ท่านมาเนี่ยพูดเรื่องเงินเมื่อท่านมาถึงก็มาพูดเรื่องเงินเรื่องการเรียรายนี้นะครับการเรียรายเนี่ยควรจะทำก่อนและเมื่อท่านมาถึงท่านก็สามารถใช้เวลาของท่านในการสอนพระคำของพระเจ้าไม่เป็นการเสียเวลาวิธีการของอาจารย์เปาโลเนี่ยแตกต่างจากวิธีการในทุกวันนี้ซึ่งเราเห็นว่าเป็นเรื่องปกตินะครับก็มีการเชิญแล้วก็จัดการประชุมแล้วก็อยู่เมื่อมีการประชุมก็มีการถวายทรัพย์เพื่อนักเทศหรือเพื่อผู้รับใช้พระเจ้าที่เชิญเข้ามาถ้าทำแบบที่อาจารย์เปาโลเสนอครับคือการถวายเนี่ยทำก่อนผู้ประกาศหรือว่าอาจารย์สอนพระคัมภีร์จะมาถึงซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในคริสตจักรยุคแรกสภาพของคริสตจักรเยรูซาเล็มและคริสตจักรในโครินธ์ได้ผ่านไปแล้วแต่ว่าหลักการซึ่งอาจารย์เปาโลได้กล่าวไว้ยังคงอยู่ผมเชื่อว่ามันคงใช้ได้ดีในทุกวันนี้เท่าๆกับเมื่ออาจารย์เปาโลได้ใช้ได้ให้ไว้ในตอนแรกครับครับบทที่8ใน2โครินธ์ข้อ1เนี่ยข้อแรกนะครับอาจารย์เปาโลอ้างคริสเตียนชาวมาซิโดเนียเป็นตัวอย่างของการถวายอย่างคริสเตียนนี่หมายถึงคริสตจักรที่เมืองฟิลิปปีแล้วท่านก็พูดต่อไปถึงแรงจูงใจและวิธีการถวายเรามาดูพระคัมภีร์กันต่อนะครับผมจะอ่านข้อ2แล้วก็ขออ่านข้อ1ก่อนนะครับข้อ1ข้อ2ดูก่อนพี่น้องทั้งหลายเราใคร่ให้ท่านทราบถึงพระคุณของพระเจ้าโดยที่พระองค์ได้ทรงโปรดประทานแก่คริสตจักรต่างๆในแคว้นมาซิโดเนียเพราะว่าเมื่อคราวที่พวกเขาถูกทดลองอย่างหนักได้รับความทุกข์ยากความยินดีล้นพ้นของเขาและความลำบากยากจนอย่างที่สุดของเขานั้นก็ล้นออกมาเป็นใจศรัทธาอย่างยิ่งตอนนี้สังเกตว่าพวกเขาถวายจากความลำบากยากจนอย่างที่สุดของพวกเขาพวกเขาไม่ได้มั่งมีพวกเขาไม่ได้ให้ส่วนที่มันเหลือนะหรือให้เพราะว่าพวกเขามั่งมีพวกเขาให้เนี่ยจากความลำบากยากจนของพวกเขาผมเกรงว่าเราจะไม่รู้จักการถวายอย่างนี้นะครับในคริสตจักรทุกวันนี้เราให้เพราะว่าเราเหลือแต่ในข้อ2เนี่ยครับคริสเตียนในยุคแรกเนี่ยให้เพราะว่าโจรก็ยังให้อยู่มีครั้งหนึ่งพระเยซูก็ไปที่พระวิหารในกรุงเยรูซาเล็มครับก็มีเศรษฐีกับหญิงคนจนน่ะหญิงคนจนก็เอาเงินที่จำเป็นต้องใช้นะครับในพระคัมภีร์ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเป็นเหรียญสุดท้ายเอามาให้พระองค์ก็บอกว่าผู้หญิงคนนี้ให้มากกว่าเพราะว่าอะไรครับคนอื่นเนี่ยคือโดยเฉพาะคนรวยหรือคนที่มั่งมีมาให้เพราะว่าเหลือใช้แต่หญิงคนจนนี่ให้เพราะว่าเขาต้องใช้แล้วก็ให้ครับมันเป็นความแตกต่างกันทุกวันนี้คริสตจักรก็เป็นเรื่องปกตินะครับเราถวายทรัพย์เพราะว่าเรามีเหลือเราจะคิดว่ามันยังไม่ลำบากนักนะครับถ้าลำบากก็ไม่ต้องให้เอาไว้ให้มีเงินพอก่อนนะครับเราค่อยให้เอาละครับเรามาดูข้อ3ข้อ4ต่อเพราะข้าพเจ้าเป็นพยานได้ว่าเขาศรัทธาถวายโดยสุดความสามารถของเขาที่จริงก็เกินความสามารถของเขาเสียอีกและเขายังได้วิงวอนเรามากมายขอให้เขามีส่วนในการช่วยทำมิกชนด้วยคุณผู้ฟังที่เป็นคริสเตียนและผมเนี่ยไม่สามารถรู้ถึงความรักที่พวกเขามีต่อกันและกันเราพูดถึงการช่วยเหลือสังคมในคริสตจักรทุกวันนี้ก็ต้องยอมรับว่าเราเกือบลืมสิ่งนี้หมดแล้วในคริสตจักรที่เน้นการประกาศนะครับหรือว่าคริสตจักรอนุรักษ์นิยมเป็นการดีนะครับที่จะถวายให้กับการประกาศในต่างประเทศแต่เราละเลยต่อคนที่อยู่ในคริสตจักรที่เขาลำบากละเลยหรือไม่หลายคนไม่ต้องการเปิดเผยความต้องการของพวกเขาเพราะว่าพวกเขารู้ว่ามันเป็นเรื่องพูดไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็ซุบซิบนินทาในคริสตจักรนะครับปิดกันให้แซดในสังคมไทยเนี่ยเรื่องหน้าตาเนี่ยสำคัญนะครับก็เลยต้องมีฟอร์มทุกคนก็ไม่อยากจะให้คนเห็นว่าตัวเองนี่ขัดสนนะครับที่ขัดสนจริงๆนี่คนอื่นรู้นะหรือว่าทนไม่ไหวแล้วนะครับมันลำบากจริง แล้วคนอื่นในคริสตจักรก็มองค่อนข้างจะลบนะครับถ้าคริสตจักรที่คุณผู้ฟังอยู่ไม่เป็นอย่างนี้ก็ขอบคุณพระเจ้าครับเอาละครับพวกเขาไม่ต้องการรับความช่วยเหลือเพราะว่ารู้ถึงว่ามันอายผมก็พบสิ่งนี้ในการทำงานรับใช้พระเจ้าของผมนะครับบางครั้งเนี่ยไม่สามารถบอกชื่อของผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือเพราะว่ากรรมการไม่สามารถเก็บความลับได้บอกไปแล้วเนี่ยมันปิดกันให้สั้นนะครับแล้วไม่ดีโดยเฉพาะพอเรื่องนี้ไปถึงภรรยาของคนที่มีส่วนในการที่จะต้องเก็บความลับในการช่วยเหลือนะครับเรื่องก็ไปทั่วคริสตจักรเราได้สูญเสียพระคุณอันอัศจรรย์ของการถวายแล้วครับสังเกตสิ่งที่คริสเตียนมาซิโดเนียได้ทำนะครับมันเป็นสิ่งที่ไม่ปกติในตอนที่3 4จนและจนอีกก็ยังถวายผมคิดถึงคนไทยเราเนี่ยมีข้อดีอย่างถ้าคุณผู้ฟังเป็นคนต่างจังหวัดนะครับก็คงจะเข้าใจได้ดีถ้าอยู่ในเมืองนะครับและมีประสบการณ์ไปต่างจังหวัดเนี่ยไปอยู่ตามท้องไร่ท้องนานะครับเห็นถึงความลำบากบ้านก็เป็นกระต๊อบเก่าๆแต่เราไปบ้านเขาสิครับเขาก็เอาน้ำมาให้แล้วก็เลี้ยงดูเลี้ยงแขกเนี่ยอาหารที่เลี้ยงดีกว่าที่เขากินอีกนะครับนั่นก็คือน้ำใจของคนไทยซึ่งผมคิดว่าคนไทยเรามีสิ่งเหล่านี้โดยเฉพาะในชนบทนะครับส่วนในเมืองนี่สภาพสังคมเศรษฐกิจทำให้อาจจะลืมไปจะเป็นลักษณะตัวใครตัวมันนะครับแล้วถึงกับมีการว่าถ้าจะคบกันเนี่ยเงินอย่ามาพูดกันเลยนะนะพูดแล้วเดี๋ยวกลัวยืมแล้วไม่ใช้เดี๋ยวมันตะกิดตะขวงใจครับมันก็เป็นสภาพที่เป็นขึ้นจริงนะครับเราจะใช้พระคัมภีร์เนี่ยที่เราได้อ่านศึกษามาดำเนินชีวิตอย่างคริสเตียนได้อย่างไรครับนั่นก็เป็นการฝากไว้จากการที่ได้อ่านและศึกษาครับสำหรับวันนี้ครับขอพระเจ้าทรงอวยพระพร
ชายหนึ่งซึ่งนำข่าวมาทรงยอมมอบกายสิ้นใจอยู่ในโลกาพระองค์ทรงพระนามว่าบุตราคือองค์เยซูเชิดชูบูชาพระนามเกรียงไกลความรักเป็นจริงยิ่งใหญ่ทรงไทยด้วยใจเอ็นดูถูกแทงกายาโลหิตลำมาครั้งครูกางเขนตั้งบนยอดภูมองดูอดสู้ใจเราเทิดทูนพระเยซูผู้ยอมพลีกายพระคุณมากมายจะหาสิ่งใดที่เท่าอวยพรชีวิตสถิตในดวงใจเราขอบคุณองค์พระคริสต์เจ้ายอมตายไถ่ปวงประชาหนึ่งในดวงใจให้องค์เยซูชีวิตที่ยังมีอยู่จะประกาศดังปรารถนากำลังยามใดทุกใจเมื่อยล้าโปรดเสริมเพิ่มพลังข้านำพาสู่ความมีชัยขอบคุณองค์พระคริสต์เจ้า ยอมตายไถ่พวงประชาในดวงใจให้องค์เยซูชีวิตที่ยังมีอยู่จะประกาศดังปรารถนาช่วยชูกำลังยามใดทุกใจเมื่อยล้าโปรดเสริมเพิ่มพลังข้านำพาสู่